Адам ойлы сұрақ қоя білу керек деп Айғаным апай алғашқы сабақта айтып еді. Мен тек ойлы сұрақтарға ғана ойлы жауап беремін. Ал ана тілшілер шалқар шабытпен келе жатқан шалқар айбар үшеумізді тоқтатып, Абайдың үлкен портретін көрсетіп, мынау кім деп санасыз сұрақ қойды. Санасыз деп тілшілерге тіл тигізбе дастан. Саналы болсаң дұрыс жауап бермедің бе? Қарт ұстаз да жомарттың тәсілін қолдап, тұтанған шаланы үрлей түстім. Жас ұстаз жайына бұл астарлы айқастан хабарсыз, ол көргеннің бәрін тек тура мағынасында ғана қабылдап, балаларға ұрсып-ұрсып алды. Қазақ болып Абай танымайсыңдар, бізден Байронды, Пушкинді сұраса да айтып беретінбіз. Апай, Байрон деген футболшы ма? Дастанның қақтпасына шалқар екі иығы дірілдей күліп мәз болып қалды. Дастан, соны мен мәңгүрттігіңді арғы астарын өзің түсіндіріп бере алмадың ғой. Жомарт ағай, анам қазақ, әкем қазақ, тілім қазақ, тұрсам да пәтер жалдап сүріп жатқан елім қашап, мен қалай мәңгүрт боламын? 15 жыл өмірімде 10 түрлі мектепте оқысам, берген білімдерін бір шоқып бір шоқмасам, мен қалай мәңгүрт боламын? Аз мектепте оқымапсың. Көшіп қонып жүргенше сол ауылыңнан қозғалмай отыра бермедің бе? Шәкірттердің бәрін жыға тани бермейтін мектеп басшысы сөз таластырып, дастаннан көп жайға қанығып қалды. Құжатта көп сөйлемейтін шындықтың өзі алдына келіп атылардай болып ағынданып тұрғаны бір жағы жомартқа ұнап кетті. Ауыл мектебінің төбесі опырылып құлады. Сонда мен үйіндінің үстінде отырып та оқи беруім керек пе еді? Менің қамамды жеген әкем мен анам жақсы мектептен оқы деп Алматыға арнайы көшіп келдім.